สวัสดีเช้าวันอังคารที่30เมษายนค่ะตลาดหุ้นสหรัฐได้พลังบวกจากเทสลาบวก 15% รับข่าวจีนเปิดไฟเขียวให้เดินหน้าเทคโนโลยีช่วยขับขี่ขั้นสูง Full Self Driving หลังคุณอีลอนมัสก์บินไปพบนายกรัฐมนตรีคุณหลีเฉียงเมื่อวานส่วนตลาดบอนด์ค่อนข้างสงบราเซล 2,000 หุ้นเล็กเอาท์เพอร์ฟอร์มดัชนีความกลัววิกซ์ปิดต่ำกว่า15ครั้งแรกตั้งแต่หลังสงกรานต์ทองแดงพุ่งต่อหลังผ่าน 10,000 เหรียญต่อตันน้ำมันดิบย่อรับข่าวความพยายามเจรจาสันติภาพตะวันออกกลางทองคำค่อนข้างทรงตัวบิตคอยร่วงหลุด 62,000 เหรียญชั่วคราวก่อนรีบาวขึ้นมายืนเหนือ 64,000 เหรียญหุ้นจีนเปิดเขียวอ่อนๆรับข้อมูล PMI เมษายนภาคผลิต 50.4 สูงกว่าคาดเล็กน้อยนอกภาคผลิต 51.2 ต่ำกว่าคาด1จุดคอมโพสิต 51.7 โตช้าลงจาก 52.7 เดือนก่อนหุ้นญี่ปุ่นเปิดทำการวันแรกเช้านี้นิกเกอิ225บวกแรงกว่า 1%ค่าเงินเยนดูเหมือนพบจุดดุลยภาพอย่างน้อยก็ชั่วคราวในกรอบ155ถึง157เยนต่อดอลลาร์นักกลยุทธ์แคทแฮมย้ำอยู่ใน Weekly Strategy บรรดาเทรดเดอร์คงจับตาได้แล้วญี่ปุ่นขาดกำลังหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งจำเป็นต้องเกิดกับสกุลเงินอันดับ3ของโลกเนื่องจากหนี้สาธารณะสูงมากแม้ธนาคารกลางญี่ปุ่นเลิกใช้นโยบาย Yield Curve Control แต่ก็คงปล่อยยูพันธบัตรพุ่งตามยถากรรมไม่ได้และเหตุผลเดียวกันค่ะน่าจะทำให้ BOJ ขึ้นดอกเบี้ยต่อไปยากมากกระทรวงการคลังญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงตลาดอัตราแลกเปลี่ยนหากเงินเยนอ่อนค่าอย่างฉับพลันรุนแรงเกินไปเราเชื่อว่ารัฐบาลพยายามจำกัดอัตราเร็วของการเปลี่ยนแปลงแต่คงไม่สามารถบังคับระดับอัตราแลกเปลี่ยนว่าดอลลาร์เยนจะต้องมีค่าไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ในระยะกลางถึงยาวเพราะมันถูกกำหนดด้วยสารพัดปัจจัยมหภาคซึ่งควบคุมไม่ได้ส่วนทองคำและบิตคอยน์น่าจะเป็นที่ต้องการเมื่อสกุลเงินสำคัญผันผวนธนาคารกลางใหญ่ๆถูกบีบให้ผ่อนคลายมากกว่าที่ควรจะเป็นสนับสนุนการลงทุน KTGO, KTPCS และ KT Blockchain เราเลือก KT Blockchain เพราะชอบบิตคอยน์คริปโตส่วน KT Japan SM น่าทยอยซื้อสะสมในสัปดาห์นี้ค่ะหากมองไปข้างหน้าเพียงเล็กน้อยเมื่อตลาดเคลื่อนผ่านความวิตกกังวลระยะสั้นอันเนื่องมาจากบรรดาเทรดเดอร์ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะเข้าแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรแล้วความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการตัดสินใจเรื่องดังกล่าวก็จะเข้ามาแทนที่ช่วยลดความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นญี่ปุ่นค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซตอินเด็กซ์ปิดไปที่ 1,361.97 จุดบวก 0.15% มูลค่าการซื้อขาย 36,442 ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยแกว่งในกรอบแม้ว่าจะมีปัจจัยกดดันจากตัวเลขส่งออกไทยมีนาคมที่ลดลงและปรับลดประมาณการ GDP ลงแต่ตลาดมองระยะข้างหน้ามีโอกาสฟื้นตัวหลังค่าเงินบาทอ่อนและมีแรงซื้อเก็งกำไรงบไตรมาสแรกของหุ้นสื่อสารและแรงซื้อหุ้นในกลุ่มแบงค์ช่วยพยุงดัชนีส่วนในฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 1,600 ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่ 2.57% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน 0.01% ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่ 37.07 บาทสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทและสกุลในภูมิภาคอ่อนค่าเล็กน้อยโดยปัจจัยในประเทศที่ส่งผลต่อเงินบาทคือตัวเลขส่งออกของไทยในเดือนมีนาคมที่ -10.9% แย่กว่าที่ตลาดคาดว่าจะลบเพียง 4% ส่วนนักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรไทยสุทธิ 1,200 ล้านบาทเท่านั้นทางฝั่งของเอเชียเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นตลาดหุ้นจีนปิดบวกขานรับรายงานที่ว่าเมืองเฉิงตูของจีนประกาศยกเลิกมาตรการควบคุมการซื้อบ้านหลังจากที่เมืองอื่นๆของจีนดำเนินการนำร่องไปแล้วก่อนหน้านี้โดยมีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูอุปสงค์ด้านอสังหาริมทรัพย์และกระตุ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นปิดที่ 3,113.04 จุดบวก 0.79% ส่วนตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันโชวะทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ขณะที่ Nasdaq ปิดในแดนบวกเช่นกันโดยได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้น Tesla และหุ้น Apple ขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของ Fed ในสัปดาห์นี้เพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของ Fed ดาวโจนส์ปิดที่ 38,386.09 จุดบวก 0.38% S&P 500ปิดที่ 5,116.17 จุดบวก 0.32% และ Nasdaq ปิดที่ 15,983.08 จุดบวก 0.35% ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกในวันจันทร์แต่ปิดต่ำกว่าระดับสูงของวันหลังเยอรมนีเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงเกินคาดขณะที่หุ้นดอยช์แบงค์ร่วงลงรุนแรงที่สุดในรอบกว่า1ปีเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการโพสต์แบงค์ CAC40 ปิดที่ 8,065.15 จุดลบ 0.29% DAX ปิดที่ 18,118.32 จุดลบ 0.24% และฟุตซี่ร้อยปิดที่ 8,147.03 จุดบวก 0.09% ค่ะส่วนในฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆโดยเป็นการปรับตัวลงตามทิศทางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐขณะที่นักทุนจับตาการประชุมของเฟดและการแถลงข่าวของคุณโจมพาวเวลประธานเฟด พื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเท็กซัสตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันจันทร์ลงไป 1.45% ปิดที่$82.63 ต่อบาร์เรลหลังมีรายงานว่าคณะผู้นำกลุ่มฮามาสได้เดินทางไปยังอียิปต์เพื่อเข้าร่วมเจรจาหยุดยิงในฉนวนกาซาซึ่งข่าวดังกล่าวทำให้ตลาดคลายความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่วนในฝั่งของเบรนท์ค่ะลบไป 1.23% ปิดที่$88.40ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันจันทร์ด้วยรับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลดอลลาร์และการชะลอตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของเฟดและการแถลงข่าวของคุณโจมพาวเวลประธานเฟดสัญญาณทองคำตลาดโคเม็กซ์สำหรับเดือนมิถุนายนบวก 0.45% ปิดที่$2,357.70 ต่อทรอยออนซ์และนี่คือทั้งหมดของ KTime Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ KTime Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพฤหัสค่ะกับดิฉันวรวรรณตินราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ